Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Справаздача Дзярждэпа дае падставы гаварыць, ці ёсць у Беларусі лібералізацыя. Падпісаўся за незалежнага кандыдата, не дадзім ні дроў, ні сена. Пагражаюць жыхарам вёскі Лакно. Славамір Адамовіч зноў вярнуўся ў Нарвегію і жыве за палярным кругам. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў двух выбухаў у горадзе Лагор на ўсходзе Пакістану дасягнула 43 чалавек, у іх ліку 10 вайскоўцаў, каля 100 чалавек параненыя. Паводле паліцыі, выбухі ўчынілі тэрарысты-самагубцы, пакуль што ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за тэракт. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што скарачэнне ядзерных арсеналаў мае адбывацца ўзважана і што атамная зброя ўсё яшчэ патрэбная ў мэтах стрымлівання. Выступаючы на міжнароднай канферэнцыі ў Варшаве, Расмусен сказаў, што НАТО павінна ў гэтых мэтах развіваць сістэму проціракетнай абароны, адначасна пераконваючы Расею, што гэта ніяк не будзе ёй пагражаць. Амбасадара Швецыі ў Анкары выклікалі ў МЗС Турцыі, дзе яму быў выказаны пратэст у сувязі з прынятай напярэдадні шведскім парламентам рэзалюцыяй аб прызнанні генацыду армянаў 1915 году. Раней Турэччына на знак пратэсту адклікала свайго пасла з Стакгольму. Турэччына рашуча выступае супраць тэрміну «генацид». Сотні людзей у Белграде сабраліся, каб адзначыць 7-ю гадавіну забойства сербскага прэм'ера Зорана Джинджича. Сярод удзельнікаў памінальнай цырымоніі былі прэзідэнт Борыс Тадзіч, прэм'ер-міністр Мірка Цветкавіч, міністры, а таксама ўдава і сын Джинджича. Выканаўца і замоўнік забойства адбываюць 40-гадовы турэмны тэрмін. У Алматинской области Казахстану не менш за 30 человек загинули в выніку паводки, выкликанной моцным снегопадом и раптовной резкой адлигою. Тысячи людей были эвакуаваны, коли моцные дожди и расталый снег прорвали две дамбы у наваколли Алматы. Китай адхіляе крытыку, змешчаную штогадовай справаздачай Дзярждэпартаменту ЗША аб стане правоў чалавека. У заяве Дзяржаўнай рады КНР зазначана, што побач з звесткамі пра амаль 200 краінаў свету у справаздачы павінна быць і інфармацыя пра парушэнні правоў чалавека ў саміх Злучаных Штатах. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны, а я нагадаю, што вы можаце сачыць за падзеямі таксама ў інтэрнэце.